të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 12 korrike 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka filluar mbledhja e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Në Ohër filloi samiti presidentëve të rajonit, në të cilin merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Partitë opozitare në Kosovë thonë se në seancën në kuvend këtë javë do të kërkojnë ndërprerje të bisedimeve me Serbinë. Në Afganistan është vrarë vëllau i presidentit Hamid Karzai. Hillary Clinton thotë se presidenti Siris Al-Assad e ka humbur legitimitetin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Vëllau më i ri i presidentit të Afganistanit, Hamid Karzai, është vrarë sot në provincën jugore Kandahar, ka raportuar shërbimi për Afganistanin i Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët në spitalin e Mirvajis në Kandahar kanë konfirmuar se Ahmad Vali Karzai, shefi këshillit provincial, zyrtarisht është shpallur i vdekur. Zyrtarët qeveritar afgan fillimisht i thanë Radios Evropa e Lirë se Ahmad Vali Karzai ishte qelluar për vdekje nga supaku njëri prej truprojave të tij në shtëpinë e tij në Kandahar. Por një zyrtar i drejtoratit kombëtar të sigurisë e ka përgënjeshtruar këtë, duke thënë se ai ishte vrarë nga një mysafir sot në mëngjes, ndërsa sulmuesi është vrarë nga truprojat e Vali Karzait. Autoritetet thanë se në sulm ishte vrarë edhe zëvendës shefi këshillit provincial të Kandaharit, Amir Lalai. Agjencia France Presse ka raportuar se presidenti Francës, Nicolas Sarkozy, ka rritur në Afganistan për një vizitë të shkurtër dhe të pa paralajmëruar. Ai do të qëndrojë në rajonin Kapisa, në verilindje të kryeqytetit Kabul, për të vizituar trupat franceze të vendosura në bazën Tagab. Kjo vizitë bëhet pas asaj të sekretarit amerikan të mbrojtjes Leon Panetta gjatë të fundjavës dhe pasi Shtetet e Bashkuara dhe Franca paralajmëruan në muajin qershor se do t'i tërheqin ushtarët më herët se që pritej nga fushata ushtarake gati 10 vjeçare kundër kryengritësve taliban në Afganistan. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka thënë se presidenti Siris Bashar al-Assad e ka humbur legitimitetin dhe se nuk është i domosdoshëm. Duke u shprehur për gjendjen në Siri dhe presidentin e këtij vendi, zonja Clinton theksoi:
Let me also add that if anyone, including
Më lejoni po ashtu të shtoj se nëse ndokush, përfshir presidentin Assad, mendon se Shtetet e Bashkuara në mënyrë sekrete po shpresojnë se regjimi do të dalë nga kjo trazir për ta vazhduar represionet e tij brutal, ata gabojnë. Presidenti Assad nuk është i domosdoshëm dhe ne absolutisht asgjë nuk kemi investuar që ai të mbetet në pushtet, tha Hillary Clinton mbrëmë në Washington. Organizata Human Rights Watch i ka bërë thirrje administratës së presidentit Barack Obama të urdhërojë hetime penale lidhur me akuzat se administrata e ish-presidentit të George Bush ka autorizuar përdorim të torturës kundër të burgosurve. Kjo thirrje është bërë në raportin prej 107 faqesh të grupit Human Rights Watch. Në të thuhet se administrata Obama ka dështuar të plotësojë obligimet të Shteteve të Bashkuara sipas konventës kundër torturës për hetimin e akteve të torturës dhe keqtrajtimeve të tjera të burgosurve. Avokatët të organizatës Human Rights Watch thanë se ka dëshmi të mjaftueshme për të emëruar 4 zyrtarë të nivelit më të lartë të administratës Bush për hetime për krime të luftës. E këta janë ish presidenti George Bush, ish zëvendës presidenti Dick Cheney, ish sekretari mbrojtjes Donald Rumsfeld dhe ish drejtori agjencisë CIA George Tenet. Në Rusi sot është ditë zije për viktimat e fatkeqësisë më të rënde në lumenjtë të këtij vendi në 3 dekadat e fundit. Nga fundosja një anije turistike të tejngarkuar në lumin Volga në Tatarstan, të dielën e kanë humbur jetën 128 vet, kanë shpëtuar 80 vet. Në anije gjendeshin edhe 60 fëmijë. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev tha dje se anija nuk do të ishte fundosur sikur të ishin respektuar rregullat e sigurisë. Ish ylli futbollistik i Argentinës Diego Maradona është involvuar në një aksident në trafik, kur automobili i tij është përplasur në një autobus në Buenos Aires afër shtëpisë së tij. Maradona, 50 vjeçar, ka pasur lëndime të lehta, por është dërguar në spital për kontroll rutinor. Dha.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit të grupin ndërkombëtar drejtues për Kosovën në Prishtinë, e ka filluar takimin në të cilin po marrin pjesë përfaqësuesit e 26 vendeve evropiane dhe ai i Shteteve të Bashkuara. Në takim po marrin pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Së dhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Andy McGuffey nuk hodhi poshtë mundësinë që në takim të shqyrtohet mundësia e mbylljes së misionit të ICO-s në Kosovë.
I think this is certainly something that is in their minds, but
mendoj se kjo është diçka që ata sigurisht e kanë në mendje, por mendoj gjithashtu se duhet të kemi parasysh se vazhdojnë të mbesin detyra të rëndësishme. Ka ende ligje që duhet bërë lidhur me mbrojtjen e trashëgimisë fetare e kulturore. Duhet ende të themelojmë një komunë të re të Mitrovicës Veriore dhe duhet ende të shtyjmë përpara ca çështje lidhur me të drejtat e komuniteteve. Pra këto janë detyra substanciale dhe mendoj se grupi drejtues ndërkombëtar do të dëshirojë të di fillimisht se cila është perspektiva për mbylljen e këtyre detyrave, tha ai. Mirë po, si pas njohësve të rrethanave politike në Prishtinë, antarët e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën janë të ndarë sa i përket mandatit të ICO-s në vend. Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, tha se një pjesë e tyre insiston që ICO-ja të rishqyrtoj pozicionin, arritjet dhe mundësit për zbatimin e mëtejm të pakosahti salit. Pjesa tjetër thuhet se mbështet për mbyllen e misionit të ICO-s për shkak të, siç vlerësohet, pamundësisë për të zbatuar planin ahtisarit në veri të Kosovës. Rashiti tha se një grup tjetër i shteteve brenda grupit të drejtues ndërkombëtar ende kërkojnë vazhdimin e mandatit të ICO-s.
Pjesa tjetër e anëtarëve të komitetit është që ICO-ja duhet të mëtutje të vazhdoj punën, duhet tjetë aty deri në arritjen e plot ose në primitin e po plot artisarit në të territorin e Kosovës.
Në përpjekje për integrimin e veriut në jetën shoqërore e institucionale të vendit, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me ICO-n kishin hartuar një strategji e cila ndër të tjera parashoi mbajtjen e zgjedhjeve në veri dhe krijimin e komunave të reja atje. Por serbët e veriut të Kosovës vazhdojnë të vënë pikpyetje shtetësinë e vendit duke kundërshtuar pjesëmarrjen në çfarëdo lloj procesi të organizuar nga autoritetet shtetërore. Pavarësisht kësaj, Rashiti shpreh bindjen se Kosova ka dhe do të ketë nevojë për ICO-n.
Çfarë do të qoftë marrëveshje që do të burojë eventualisht si rrjedhore negociata për Prishtinë-Beograd, do të ketë me siguri pikënisje për vizionet të paketës artisare. Nëse ato ndryshojnë eventualisht, nëse këto provizione avancohen apo minimizohen apo pse ndryshime, rrjedhimisht baza e saj nuk ndryshon. Dhe qëllimi i saj është që Kosova të jetë një shtet i unifikuar dhe pjesa veriore që pjesë përbërëse e Kosovës me çfarë do statusi që mund të ketë në vitet e ardhme.
Megjithë problemet rreth shtrirjes autoritetit në veri, zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës kanë shfaqur besimin qysh muaj më parë se pavarësisë mbikëqyrur të Kosovës t'i ketë ardhur fundi dhe se, siç thuaj, të ketë ardhur koha që Kosova të veprojë si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Ohër ka filluar samiti i presidentëve të katër vendeve të Ballkanit, ku do të diskutohet për bashkëpunimin rajonal dhe për ardhmërinë e përbashkët evropiane. Në samit, me ftesë të presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov, merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe ai i Malit të Zi Filip Vujanović. Megjithëse ishte ftuar në samit nuk merr pjesë presidenti i Serbisë Boris Tadić, raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Presidentet e katër shteteve të Ballkanit në takimin e sotëm në Ohër pritet të riafirmojnë përkushtimin e shteteve të tyre për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe integrimin në strukturat euroatlantike. Presidentet e Maqedonisë, Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi, Gjorgje Ivanov, Atifete Jahjaga, Bamir Topi dhe Filip Vujanović, sipas kabinetit të presidentit Maqedonas, do të diskutojnë mënyrat e lehtësimit të procesit integrues përmes së forcimit të procesit të reformave, rritjes së bashkëpunimit ekonomik, nxitjes së investimeve rajonale, lidhjeve infrastrukturore si dhe bashkëpunimit ndërkufitar në luftën kundër llojeve të ndryshme të kriminalitetit. Takimet e nivelit të tillë sipas analistit Albert Mustiu përçojnë mesazhe pozitive që mirëpriten nga Brukseli zyrtar.
Pasarem një ndër parakushtet e integrimit plot në Unionin Evropian është edhe bashkëpunimi rajonal. Kështu takime duhet bëhen më shumë. Ato sigurisht nuk kanë efekt vetëm politik, por kanë efekt edhe ekonomik. Në këto takime promovohen edhe bashkëpunimi jo vetëm politik rajonal, por edhe ekonomik.
Thot Musliu, Në takimin e sotëm, edhe pse ishte i ftuar, nuk merr pjesë së presidenti i Serbisë Boris Tadić për shkak të pjesëmarrjes së presidentes së Kosovës, por nuk merr pjesë gjithashtu as edhe presidenti i Greqisë për shkak të kontestit që ka vendi i tij me Maqedoninë lidhur me çështjen e emrit. Analisti Musliu thotë se bojkoti i takimeve të këtilla në radhë të parë dëmton Greqinë dhe Serbinë. Musliu vërejnë se përdalim nga e kaluara, Serbia ka filluar të zbusë qëndrimin dhe i takimeve të këtila dhe se në një të ardhme të afërt edhe ajo do të merë pjesë në to.
Në më thonë edhe Serbia është e kuptu, edhe publiku sërbë është e kuptu se këto procese nuk do të mundë ndërpriten, normalisht është rranë politikisht që këto takimet bëhen përbashkëta në këtë fazë, po gjithsesi mendoj se nëse këto takime zhvillohen më shumë edhe Serbia do ta kuptojë se me mos pjesëmarrjen më shumë i bën dëm vetvetes sesa që i bën dëm pavarësisë Kosovës.
U shpreh Musliu. Takimi sotëm në orë në përbërje të këtill të presidenteve të rajonit është i treti me radhë pas atij në Vlorë të mbajtur në vitin 2009 dhe tjetrit në Prizren në vitin 2010. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Partitë opozitare në Kosovë thonë se do të mbajnë një qendrim unik në seancën e kësaj jave në kuvend, ku do të flitet për marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë. Ato presin që dhe deputetë të partive në qeveri të mbështesin kërkesën e tyre për të ndërprerë bisedimet me Serbinë përderisa Kosova të mos jetë pale barabartë. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Opozita në kuvendin e Kosovës planifikon të kërkoj për krahjen e pozitës për të obliguar qeverinë e Kosovës të ndërpresë bisedimet dhe marrëveshjet e reja me Serbinë në kuadër të dialogut që po zhvillohet në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Një kërkesë e tillë pritet të bëhet publike gjatë seancës së jashtëzakonshme të kuvendit, e cila është paralajmëruar të mbahet brenda javës. Të tri partitë opozitës i kanë proceduar tashmë kryesisë së kuvendit 49 shkrimet e deputetëve me të cilat e ftojnë këtë organ të thëras seans të jarëzakonshme në lidhje me bisedimet me Serbinë dhe marrëveshjet e arritura. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se kryesia do të vendosë të martën për ditën e mbajtjes së seancës, ku ai pret që edhe pozita të reflektoj pozitivisht në raport me kërkesat e opozitës.
Presim një debat të sinqert, të hapur dhe presim që qeveria e Kosovës të përgjigjet gjitha pyetjeve dhe brengave të cilët i kanë deputetët e Kosovës në lidhje me tash të quajtur dialogin që i pondrohet. Me siguri se do të synojmë që ta kemi një vendim, do të dakordohemi edhe për kërkesën për vendim. Presojmë që edhe deputetët e partive në pushtet do të jenë po aq të brengosur sa janë brengosur deputetët e partive në opozitë.
Partitë në pushtet janë treguar të përmbajtura nga deklaratat përderisa të mos i shohin kërkesat e definuara në letër të opozitës. Zyrtarët e partive në pushtet vetëm rikujtojnë se kuvendi tashmë ka miratuar një rezolutë me të cilën delegacionit dhe qeverisë së Kosovës janë përcaktuar vijat e kuqe në lidhje me dialogun e filluar me Serbinë, por opozita mendon se këto vija të kuqe tashmë janë shkelur nga ana e qeverisë. Andaj ishte Visar Ymeri, deputeti vetëvendosjes, ai i cili kërkon që kuvendi të merrë rolin që i takon dhe të vendosë për hapat në vijim në raport me bisedimet me Serbinë.
Ti debatojmë këtë marrëveshje me qenë se konsiderojmë që kuvendi në një republikë parlamentare duhet domos të jetë organi më i lartë edhe politik edhe legislativ, e që është në kundërshtim me atë se si po vepron qeveria Hashim Thaçit, e cila bashkë po synon që ta minimizoj rolin e kuvendit duke i marrë të gjitha përgjegjësitë mbi vetë.
Sidoqoftë, opozita nuk e ka bërë të qartë nëse do të kërkoj vendim apo rezolutë të re nga kuvendi në lidhje me bisedimet dhe konkluzionet të arritura me Serbinë për lirinë e lëvizjes, regjistrat civil dhe diplomat, të cilat i konsideron kthim prapa dhe të dëmshme për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë ka filluar mbledhja grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Në Ohër filloi samiti presidentëve të rajonit, në të cilin merr pjesë edhe presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga. Partitë opozitare në Kosovë thonë se në seancën në kuvend këtë javë do të kërkojnë ndërprerje të bisedimeve me Serbinë. Në Afganistan është vrarë vëllau i presidentit Hamid Karzai. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton thotë se presidenti i Sirisë Al-Assad e ka humbur legitimitetin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.